Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Se împlinesc zilele acestea 50 de ani de la mișcările de protest din Franța anului 1968, care au început ca revolte studențești și au ajuns să cuprindă întreaga Franță, au dus la greve generale în toată țara și la alegeri anticipate. Săptămâna aceasta vă propunem să discutăm despre semnificația revoltelor din mai 68 și consecințele lor în plan cultural, social și politic. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Camil Pârvu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bun venit!
Bună seara!
Ce doreau studenții care ocupă universitățile în mai 68? Mai întâi pe cele din Paris, apoi și pe alte universități din Franța. Care erau nemulțumirile lor principale?
Este o generație care terminase practic în cu totul alt mediu și cu totul alte așteptări liceul și intrase la facultate într-o perioadă în care practic ei își trăiau cumva adolescența în același timp. Diferența între ei și cei care nu erau la facultate era că practic acea generație avea un interval între educație și profesie, între muncă și tinerețe, să spun așa. Și ei practic aveau încă acest interval de educație, de prelungirea formărilor de educație în universitate și practic li se deschidea un univers pe care ei încercau fix în acel moment să-l redefinească. E cumva oportunitatea lor, e o generație care este totuși destul de, cei care erau în universitate erau încă stratificat social destul de sus și în momentul acela ei practic încearcă să redefinească universitatea, să redefinească societatea, să redefinească relațiile de gen, să redefinească familia, să redefinească, cumva simt un fervent, un stimul pentru schimbări masive și merg destul de departe, încearcă să practic blocheze universitățile, să obțină cât mai multe. Dar este cumva legat de mediul lor social, de faptul că pleacă dintr-un mediu destul de liniștit și de practic nu este inițial un mediu muncitoresc și că profită cumva de acest lucru pentru că practic ei au un foarte mic interval pe care noi astăzi îl vedem puțin altfel, dar în momentul respectiv este practic universitatea le oferea acel spațiu între un mediu de educație foarte autoritar și un mediu de muncă la fel de autoritar și la fel de structurat. Practic universitatea este un mic mediu de libertate pe care ei și-l creează cumva și e particular legat de acel moment al universității, al vieții universitare și de posibilitățile care li se deschideau lor atunci.
Este și prima generație născută după încheierea războiului, sunt practic tineri care nu au cunoscut războiul, care nu știu despre război eventual decât din poveștile părinților lor și o generație care trăiește într-o relativă bunăstare. Cum se declanșează totuși această revoltă? Împotriva autorității, împotriva mainstream-ului, împotriva tot ce înseamnă stat, statalitate, aparat birocratic al statului și așa mai departe.
Da, e interesant că practic ei într-un fel refuză clivajele și felul în care este fondată lumea lor politică și socială de după război. Și revolta lor, într-adevăr, este o revoltă împotriva felului în care arăta societatea anilor 50-60. Și este o societate destul de autoritară, este o societate în care, în special în mediul universitar și în mediul de educație, este extrem de autoritară, e separație foarte puternică, este cum spuneam, o stratificare socială destul de puternică și citeam că practic una dintre mizele lor era să elimine restricțiile în accesul la cămin, la accesul de vizitare, accesul de socializare, pentru că inclusiv viața de cămin era atât de bine structurată și controlul mișcărilor era atât de puternic, încât pentru ei era încă un exemplu al acestei autorități cumva revolute și legate de trecut. Practic ei încep într-adevăr să gândească un viitor pe care părinților sau generația părinților lor îl vedea cu totul alți termeni. Evident că ce au ei în momentul mai 68 este deja sunt două decenii de bunăstare, de creștere economică extrem de puternică, de inegalități și conservarea unor structuri sociale destul de ierarhizate din trecut, dar în același timp își permit să-și imagineze un altă lume, un alt tip de societate în mod particular.
Cum se face că muncitorii li se alătură studenților la un moment dat în revoltele lor?
Da, interesant, sunt mai multe momente de coordonare, în același timp, spre final, coordonarea aceea nu mai funcționează. Sunt așteptări foarte diferite, de fapt. Vorbim de momentul mai 68, dar, de fapt, acolo sunt foarte multe mișcări înglobate în acea constelație, finalmente. Pentru că, da, muncitorii aveau de mult timp structuri și modalități de organizare destul de tradiționale, prin sindicate, prin greve, prin negocieri destul de dure cu patronatele și cu statul. Și pentru ei, momentul mai 68 este un moment de cotitură, pentru că este momentul în care probabil că în termeni de oportunitate și de strategii de mobilizare este un moment extrem de propice. În mod evident este clar că pentru guvern prea multe fronturi simultane nu e bine să păstreze și de altfel Pompidou, prim-ministru la acea vreme, negociază extrem de rapid cu muncitorii care intraseră într-adevăr în grevă generală. Și rezultatul este extrem nefavorabil pentru muncitori. Practic, atunci se stabilesc o parte din elementele centrale ale statului bunăstării în Franța. E unul dintre momentele de cotitură și de consolidare a, să spunem, poziției celor care sunt în mediul respectiv. Este și nu este o legătură totuși atât de puternică cu revolta studenților, pentru că studenții aveau idei mult mai revoluționare. Cel puțin o parte dintre ei. Atât pe plan politic, nu sunt variantele de Trotsky și de Maoist care vreau o revoluție propriu-zisă, cât și pe plan social. Sunt cei care vreau să arunce în aer familia, tradiția, biserica, în moduri în care, în fine, muncitorii nu erau chiar atât de postmoderni, să spun așa. Deci pentru ei structurile clasice și tradiționale aveau foarte mare sens, nu aveau niciun caz chef să arunce în aer toate aceste structuri. Ori pe ei tocmai interesa aceste relații tradiționale de muncă, salarii, timp de lucru, salariu minim și așa mai departe. Practic, principalul lucru pe care îl obțin ei este reevaluarea salariului minim și acest lucru într-adevăr e foarte important pentru că tipul de element în funcție de care se restructurează o mare parte din politici, din statutul lor, din tot ce înseamnă serviciile sociale. Și în sensul acesta nu prea era concordanță cu revendicările unei mari părți a studenților, care mai erau mai degrabă fie revoluționari foarte, foarte avântați, fie interesați de aceste reforme sociale care de fapt au și rămas finalmente. După mine, posteritatea acestui moment constă în special din aceste transformări ale instituțiilor societale și mai puțin din revendicările muncitorești. Acele au rămas în momentul respectiv foarte importante, dar revoluția politică nu s-a întâmplat. Fiecare a încercat să se placeze cât mai bine în acel moment și lucrurile au fost destul de separate în funcție de acele plasări.
Dar cum vă explicați, domnule profesor, atracția acestor tineri revoltați față de ideologii politice, față de marxism, leninism, față de maoism chiar?
Franța a avut întotdeauna o constelație foarte diversă a stângilor, de fapt. Ne place să spunem stânga, dar de fapt nu există o stângă. Există foarte multe tipuri de stângă în Franța. Există
grupul comuniștilor și al socialiștilor din Parlament era un grup minoritar, erau în opoziție la acea vreme.
Da, da. Socialiștii și comuniștii de-abia atunci urmau să încet pună bazele unei coaliții care mai târziu a fost într-adevăr importantă și le-a oferit o majoritate parlamentară, dar pe moment nu era încă cazul, iar ceea ce vedem este o concurență destul de mare, o competiție foarte mare la nivel ideologic între, pe de o parte, Partidul Comunist, care avea o foarte bună implantare în mediile muncitorești, încă, pe vremea aceea încă mai avea, sindicate, o parte dintre ele apropiate de Partidul Comunist, grupusculele trotskiste, care sunt de mai multe tipuri la rândul lor, și ceea ce apărea la acel moment într-un mod destul de efervescent, și anume maoismul în aceste grupări. Sunt și, cum să spun, forme de rezistență în interiorul stângii, adică pentru foarte mulți postura foarte osificată a Partidului Comunist Francez, care era extrem de legat între partidele comuniste, cel mai fidel liniei de la Moscova și cel mai fidel liniei extrem de conservatoare și de instituționalizat într-un fel a Moscovei în acea parte de Europa, și căutau variante ceva mai liberale, evident, ci variante alternative de a-și realiza și de a-și gândi și de a-și organiza cumva gândirea ceva mai revoluționară. Și, repet, în Franța există o tradiție foarte veche a unor troțchisme antistaliniste, și la fel și variantele de maoism erau înțelese într-un fel ca antistalinism, dar în același timp, evident, cu o istorie proprie. În Franța, maoismul încă este ceva, de exemplu.
În ce măsură această mișcare din 1968 a generat o regândire a ideologiei de stânga?
E foarte interesantă întrebare, pentru că de unde o parte din acei studenți erau destul de ideologizați în acest sens, și unii dintre ei au rămas, și au rămas principalii critici din acest punct de vedere al mișcării de la 1968 din mai. Sunt criticii faptului că finalmente n-a avut loc revoluție atunci și încearcă să găsească tot felul de motive pentru care acest eșec, din punctul lor de vedere, al momentului revoluționar a avut loc. Există în același timp o foarte mare generație de studenți care au devenit din ce în ce mai mult parte a sistemului. Au fost incorporați, au găsit maniere în care propriul lor vocabular de emancipare socială, în sensul de, bine, contestarea autorității, și-a găsit un teren destul de propice în diferitele mișcări și formule politice care au urmat în deceniile următoare.
Ce a obținut și ce nu a obținut Franța în urma acestor revolte?
Franța a obținut o altă generație. Cred că acea generație e foarte importantă, chiar dacă pe moment succesul lor politic a fost nul. Știm că imediat alegerile anticipate de atunci au fost câștigate la mare distanță de partidele care se opuneau cumva acelor evenimente și care contestau platformele politice care ieșeau din baricade, ieșeau de pe băncile anfiteatrelor ocupate și din, în fine, parțial și din uzine. Dar acea generație finalmente și-a lăsat o amprentă foarte puternică în deceniile care au urmat. Și-a lăsat o amprentă pentru că practic a devenit o parte foarte consistentă a unui vocabular politic, a definit practic vocabularul politic pentru foarte mult timp, inclusiv pentru astăzi. A generat ceea ce este specific Franței de multe ori, un fel de rayonnement, cum spun ei. Nu rămâne un fenomen franco-francez, ci are de multe ori
o strălucire,
da, într-o serie de societăți care au legături cu Franța, culturale, economice, politice și așa mai departe. Deci vedem aceste valuri succesive care lovesc cumva și produc efecte în multe alte locuri, dar deja e interesant să ne gândim la aceste efecte cumva indirecte și în timp. În același timp delicat, pentru că nu mai poți pune degetul pe ceva foarte concret, ci pe evoluții societale care durează, care au multiple efecte și multiple cauze în același timp, și, în fine, mai 68 e un element central care fondează practic o serie de clivaje politice, este începutul sfârșitului pentru o serie de instituții și prezența lor, autoritatea lor în societatea franceză, și e clar că e greu de zis dacă este un plus sau un minus, depinde foarte mult din care era poziția pe care o privilegiez, dar în același timp e clar că un imaginar politic al emancipării și al contestării autorității este ceea ce rămâne, de fapt. Și e ceva foarte important după mine, pentru că îți dă resurse să contești fenomene ale, în fine, unor, să contești autorități, să le forțezi să se explice, să le forțezi să se justifice, din punctul meu de vedere, societățile care au ratat cumva acel Mai 68, inclusiv România, societatea românească, este pentru ele o lipsă majoră, pentru că cumva nu sunt capabile să-și producă autonom vocabular de contestare a asemenea autorități și de aceea chiar și elementele de contestare care sunt într-un asemenea mediu sunt de multe ori cumva parțiale și incomplete.
Și rămân beneficii sociale, salariul minim garantat, săptămâna de lucru de 35 de ore încă în Franța, o moștenire a lui Mai 68 pe care unii o contestă, de pildă Nicolas Sarkozy vorbea despre moștenirea nefastă a lui Mai 68, i-a rupt atunci să elimine acest program fix de lucru săptămânal câștigat de muncitorii francezi atunci în mai 1968, o moștenire deci contestată încă în Franța, o moștenire pe care și Emmanuel Macron încearcă cu temere cumva să o atingă. Care este astăzi această relație cu acele beneficii câștigate în Mai 68?
Depinde la ce fel de mediu ne referim, pentru că în mediul, să zicem, lumii ideilor, care este în mod particular interesant în Franța, sunt în continuare bătălii de tranșee pe tema Mai 68 și tranșele respective sunt groase și nu se mișcă. Încă este o mobilizare destul de mare în mediul respectiv pentru a defini ce înseamnă Mai 68, pentru a defini posteritatea și semnificația acelui moment, pentru a găsi vinovați, pentru a găsi eroi, pentru a defini gândirea Mai 68. Este o carte destul de faimoasă a lui Alain Renon și Luc Ferry din anii 80, Gândirea 68, foarte critică la adresa acelui moment și criticată pentru acest lucru, pentru că n-ar fi înțeles cu adevărat sau ar fi esențializat puțin prea mult, ar fi limitat prea mult ce înseamnă Mai 68 la câteva figuri cheie ale lumii intelectuale franceze. De altfel, aici este o mică tentație să reduci la câteva figuri cheie. Complexitatea acelei mișcări sociale totuși e mult mai mare. E o mișcare socială care nu se poate reduce la câteva figuri cheie, nu au avut cu adevărat lideri autoritari și reprezentativi. De aceea și mers în foarte multe direcții după aceea. Ce rămâne astăzi este foarte interesant de întrebat, pentru că într-adevăr această tradiție a contestării autorității rămâne. În același timp, dacă vorbim de Franța, rămâne totuși central, să zicem, o figură a republicanismului francez, care are istoric, vorbind, rădăcini, n-aș spune autoritare, dar rădăcini care își propun să construiască un stat, își propun să construiască instituții grave, cu greutate și care structurează societatea. Cu alte cuvinte, oricât de puternic ar fi critica autorității, finalmente se lovește de experiența și tradiția unui stat care își produce într-un mod foarte structurat aceste instituții, aceste corpuri, aceste surse de expertiză și care este destul de greu de criticat în ansamblu său. Pot să critici anumite politici, anumite instituții, anumite practici, dar statul francez își recompune într-un mod recurent, să spun așa, legitimitatea și revine cu foarte multă putere, afirmând o anumită identitate, să zicem, a statului republicană. De altfel, este și definirea, într-un fel, a succesului lui Macron, pentru că Macron nu este un om foarte critic la adresa, poate că un om foarte tânăr, dar în același timp idealul lui politic este să reîncarneze figura unui De Gaulle, figura unui Mitterrand, să fie acel tip de președinte, care vine cumva în contra aspirațiilor, cel puțin a unei părți din cei care erau atunci în Mai 68 și care contestau autoritatea, îl contestau pe De Gaulle, contestau ideea de președinte, părinte al națiunii și așa mai departe.
Da, chiar așa, domnule profesor, mă întreb de ce după o asemenea revoltă, după o aproape revoluție de o asemenea amploare, cum a fost cea din Mai 1968, nu s-a schimbat mai profund sistemul politic francez, nu s-a trecut, să zicem, la o a șasea republică, eventual una parlamentară, nu? Adică mai democratică, în care poporul controlează mai ușor puterea, în care președintele nu e desemnat în mod direct de către popor, de pildă?
Probabil pentru că Mai 68 nu a generat un fenomen de masă imediat și forțele politice, partidele, Contrareacția a fost, au fost fiecare dintre ele suficient de puternice încât să nu permită o evoluție în sensul pe care îl menționați. În fond, schimbarea unei Constituții e ceva foarte greu și trebuie un consens social de durată. Nici măcar consensul social momentan nu este suficient, pentru că procesul în sine durează foarte mult și un asemenea consens trebuie susținut și protejat foarte mult timp. Ori nu era cazul mai și din potrivă, era un moment extrem de... esența lui era contestarea, nu era stabilirea unui consens social. Chiar și mai târziu, momentele de oportunitate nu erau în acea direcție. Momentele în care s-a schimbat Revoluția franceză, Constituția franceză, sau în fine s-a modificat pe aici, pe acolo, nu erau legate de niciun fel de agenda lui Mai 68.
Cum se raportează Estul, cum se raportează Vestul la mișcările de acum 50 de ani?
O parte din așa zisul Est, pentru că Estul este o construcție finalmente, a fost sincronizat la acele mișcări. O parte, să spunem, de la Cehoslovacia la Polonia, era o parte din societățile respective care participa la această mișcare care finalmente a cuprins întreaga Europa și Statele Unite în același timp. România nu a participat și o parte din țările de lângă România nu au participat. Și acest lucru este destul de interesant, pentru că nu numai că nu a participat, nu a existat o fereastră similară de emancipare și de contestare a autorității, dar din potrivă, formulele de autoritate din spațiul românesc s-au întărit, s-au consolidat în acel moment. Era momentul în care, începând cu anii 70, societatea românească se reîntorcea la o formulă extrem de crispată, de autarhie, de discurs extrem de naționalist și conservator, în centrul căruia stătea un partid care încerca să-și găsească o legitimitate fix pe acea temă a naționalismului și a păstrării națiunii împotriva unor pericole mai mult sau mai puțin închipuite. Și deci acel spațiu de gândire, de manifestare pe care o societate poate să-l aibă la un moment dat sau altul și care era în Mai 68 pentru măcar o parte în Franța, nu a existat în România. Și nu a lăsat de niciun fel impactul pe care l-a lăsat în celelalte state. A existat o sincronizare ulterioară după 90 într-un fel sau altul. Dar diferența între Est și Vest este că Estul, într-un fel sau altul, a căutat foarte mult are această tradiție de a construi mișcări contra tipului acesta de inițiative de emancipare și de liberalizare. Și din acest punct de vedere, construcțiile din Est de tip... dacă vreți, mișcările din ultimele săptămâni și din ultimele luni, din ultimii ani, de altfel, de consolidarea unei puteri într-un singur om, care în general propune simplificarea foarte masivă a spațiului social, restabilirea autorității, bisericii, restabilirea autorității statului, într-un fel sau altul, restabilirea rolurilor de gen din cadrul familiei, da, să revenim cumva la roluri foarte clare, foarte stricte și care nu-ți permit să le... și care sunt foarte opace în raport cu critica.
Este cazul în primul rând a unor țări din estul Europei, da. Nu? Vă referiți la Ungaria, la Polonia,
exact.
Și încetul și la România.
Da, și Rusia, care este finalmente un model de contra Mai 68. Finalmente acolo este idealul celor care se opun mișcărilor și tipurilor de schimbare socială din Mai 68. Este exact invers, pentru că aveți deliberat, programatic, reinstaurarea autorității, acelor instituții care începuseră să fie șubrezite și cumva, bine, contestate în esența lor din Mai 68. Biserică, familie și puterea politică.
Vedeți posibil o reeditare a lui Mai 68? Despre ce ar fi vorba dacă ar fi să se întâmple din nou?
Ar depinde foarte mult de cei care sunt astăzi la vârsta aceea, pentru că Mai 68 e totuși o mișcare a studenților. Dacă vrem Mai 68 sau, în fine, ceva similar, trebuie să ne uităm la studenți. Ori studenții de astăzi sunt cumva pe fast forward, într-un fel. Pentru ei, lumea, pentru o parte dintre ei, cel puțin în lumea universitară, este un fel de pauză, un fel de stație pe drumul către mediul profesional. Și cumva... mi se pare că nu-și dau răgazul de a imagina foarte multe lumi posibile și de a se angaja în foarte multe proiecte, n-aș spune revoluționare, dar de mare schimbare socială.
Camil Pârvu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!